el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Y un saludo desde aquí, desde Radio Leiros. Como cada xoves a esta hora, comenzamos o Fío Aberto, este espazo de radio no que comparece semanalmente o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. Muy buenas tardes, alcalde, benvido.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. Como cada semana, tamén recordamos aos ointes de Radio Oleiros que a súa disposición poñemos dous números de teléfono, 981-631078, 63-1078, teléfono directo de Radio Oleiros, ou 981-610000, por si no transcurso do programa queren facerlle algunha pregunta en directo ao alcalde. Como cada semana, comenzamos tamén con temas de actualidade. Empezamos falando de novidades en canto, bueno, pues a esta anómala situación que estamos vivindo por mor da, do coronavirus. A partir da semana que ven, pouco a pouco empezamos a regresar á media normalidade, alcalde.
No, regresamos á normalidade porque isto vamos á normalidade ou entonces sí que lleváis moi mal ao país, non? Eu xo dixen en varias ocasións, incluso cando dixen de contratar playas hai ahora un mes, algún lle parecía unha exageración, e hai que ter o contrato de playas porque a playa tense que utilizar, porque os parques tense que utilizar, porque os traballadores ten que ir a traballar, porque este país ten que funcionar, senón sí que vai ser gravísimo para moitísima xente, non? Por tanto, nos abrimos a Casa do Concello e abrimos todas as instalacións municipais de entrada esta semana que ven. Están abertas as portas, por tanto, se pode facer calquer consulta, se pode entregar documentación, non? O único que hai que facer antes é chamar por teléfono.
Non? Cita previa.
Chamar por cita previa, para darlle un, eu que sei, 10 en 10 minutos, se hai moita xente, pois, para que non haya
para evitar aglomeracións, claro.
Por tanto, todo aberto, bibliotecas abertas, non? Tamén todo con cita previa, porque se hai unha avalancha de xente, pois non pode ser, pero todo vai estar con... E se alguén non se enterou do que estou dicindo ahora, resulta que aparece na porta do Concello, como había onte unha persona que viña a censarse, e lle estaban dicindo por teléfono desde dentro, lle estaban dicindo que non se podía dar acceso. Sí, que siga insistindo. A porta xa vai estar aberta, por tanto, non vai estar cerrada, e por tanto, podía entrar e facer a consulta no momento en que os traballadores estuveran disponibles para elo. Por tanto, todo aberto, con estas condicións, non? Durante unha semana máis.
A partir do luns, non?
A partir do luns, cita previa. Pero xa se pode vir pois, a entregar documentación para licencias, a solicitar novas licencias, a pedir padrós, bueno, o que sexa para a vida normal de cada dos cidadáns.
Bueno, cambiamos de asunto, falamos tamén de este caso dunha nova tala de Fenosa no Parque de Lians, non?
Bueno, no mismo sitio donde lle metimos 60 mil euros de multa, 10 millóns das antiguas pesetas que xa pagaron, non? Hai dúas sentencias favorables ao Concello da Sala do Contencioso, unha porque cando lle abrimos expediente que había recurrido dicindo que non tiñamos razón, e outra cando lle metimos a multa que ven dicindo o tribunal que a pagar e se acabou, non? Bueno, xa se habían adelantado o pago, pero asombrosamente esta semana apareceu unha empresa no mismo sitio, no mismo lugar frente ao Pazo de Lóngora e se talou outros 4 árboles, no mismo sitio e pasou a matarrasa con a máquina arrasando con todo. Bueno, pois outros 60.000 euros. Me parece gravísimo que eu xa non quero entender que chulería, non? Debe ser mala administración da empresa porque non creo que estén por regalar 10 millóns de pesetas ao Concello 60.000 euros, non? Pero bueno, pois que sepan que lle abrimos un novo expediente que se lle vai comunicar estes días e que lle vamos a poñer outra vez a sanción máxima porque isto xa non ten nin pés ni cabeza. Si acaba de haber unha resolución judicial o 17 de abril, e na mesma semana despois veñen e entran a saco na finca municipal, que sepan os veciños que tampouco lles poden entrar nas fincas deles. Teñen que notificarlle de que van a ir a facer a limpeza si é que non estuvera feita, no tramo por de pasa a línea eléctrica de media tensión. Pero non é entrar a saco, levarlle a madeira, o que están facendo con todo o día por aí. Que sepan que, alguna duda, aquí lles podemos dar información a aqueles que sean víctimas deste tipo de tropelías, non, por parte dunha empresa como é Naturgy, neste caso, a antigua Fenosa.
O sea que en este caso de novo haberías un novo expediente por parte do Concello.
A semana que ven un novo expediente, xa se abre agora estes días, estamos cos informes e notificación, pues nos parece gravísimo, nos parece gravísimo que na mesma semana que lle dan a segunda sentencia dicindo que non ten razón e que tuvo que pagar 60.000 euros, ¿no? Máis os intereses. Chegamos a cobrar 13.000 e pico euros, ¿no? Perdón, 63 e tantos mil euros cobramos, non me acordo da cantidad xusta. Eran os intereses desde o ano da 18 hasta o día de hoxe, non? Bueno, pois isto é o que hai respecto a esta empresa Naturgi, non?
Bueno, tamén quería preguntarlle porque trae unha veciña de Orneda que está atrapada en Ecuador con seu fillo de 2 anos. Supoño que pues desde que empezou esta cuestión do coronavirus, que non hai enlaces aéreos e esta persona está atrapada en Ecuador, non pode volver.
Sí, esta veciña de Orneda tiña o regreso aquí a España, o tiña para o 2 de para o 1 de abril. Claro, por motivo do que todos conocemos, pois non hubo vuelos, pero resulta que agora hai un voo que lle dan para o 2 de xulio. Nos manda un correo dicindo... 2 de xullo. Perdón.
De xullo, sí.
De xullo, sí. Pois quer dizer que non é unha broma. Non é unha broma, non?
Dentro de 3 meses, prácticamente.
A embajada española non se move para nada, non? Que se dirige ela, que non lle fan ningún caso. Ten que estar aquí para traballar. Está alá cun neno de 2 anos, non? Ten que estar aquí para traballar, porque ela foi nun viaxe de... personal, por vacacións ou por o que fora, a ese país, e se encontrou coa situación que todos conocemos, non? Bueno, pois ten que estar aquí, porque senón vai a perder, bueno, pois o traballo, e vai a perder todo o que conleva a perder o traballo. Dice que ten unha hipoteca, é autónoma, bueno, montón de cousas, non? Por tanto, lamentar, eu vou mandar unha carta á Embajada Española dicindo que pasa con esta persona, non? De Ciudadano de Oleiros, que está co seu fillo de 2 anos en Ecuador, e que non se fai a posibilidade de que poida regresar ao noso país, que se está dicindo que ten que esperar hasta o 2 de xulio, non? Nos parece gravísimo. Cando podrá salir, eu penso que se non é desde o mismo Ecuador, podría salir desde outro país, que haya líneas a España, non? Porque as hai, non hai vuelos comerciales na amplia extensión da palabra, pero sí para estos casos está habendo voos en distintas partes do mundo, non? Eu que vou facer é unha carta, dicía a embaixada, denunciando esta situación anómala para con esta veciña nosa de Oleiros.
Tamén temos que falar, neste caso, de obras na pista de skate de Baseiro, a mellorar.
Os rapaces, hai un ano viñeron os rapaces, distintos rapaces, non? Viñeron ao concello, mozos, a dicir que a pista de skate estaba deteriorada e que era necesario arreglarla. Bueno, pois metimos no orzamento deste ano un diñeiro e se vai facer unha reforma da pista por 48.000 euros e o que lle pedimos é que a pista hai que cerrarla para facer a reforma, non se pode pasar cos patines por encima do cemento que vamos a botar, non? E que sepan que vai estar cerrada durante 2 semanas. Non? A pista vai estar cerrada, logo che queda máis estes días o digas constantemente nos partes que se fagan municipais, non? Vai estar cerrada 2 semanas para que estas obras se leven adiante, que poidan disfrutar da pista en condicións de seguridade, porque habría un problema que a seguridade, ou haber algún desconche, pois tamén podía provocar que o que iba co patine se pudera caer, seguro que podía haber un accidente, e, por tanto, atención aos rapaces, a hubo, facemos esa inversión, e oreles que sepan que sean consecuentes, que sepan que non poden ir durante 2 semanas. Se vai a vallar a pista, rogamos que non se entre, que non se salten as normas de vallado.
Durante un par de semanas vai a estar, por tanto, a pista deteriorada, supoño, polo uso, non?
Deteriorada polo uso, indudablemente, sí, claro.
Unha instalación moi usada, ademais, non?
Pero era unha esta vez feita en pezas desde o País Vasco. Non se fixeron aquí as pezas, non foi feita en cemento e viña. Eran pezas moi moi fortes, o que pasa que tuvo tanto uso, tantos golpes que se dan cos patines, que saltaron algunhas hai algunhas brechas, algunhas cousas que hai que subsanar para evitar pois males maiores, non?
Bueno, e hoxe tamén está cortado o acceso aos regos desde a rúa Francisca Herrera, porque continúan, bueno, por mor das obras estas que están facendo de renovación da tubería de agua.
Bueno, está cortado a calle de aquí arriba, sí, que sí, non é entrada oficial, sino que as entradas aos regos son pola carretera que vai Isa Díaz Pardo, alá abaixo e no medio.
Desde a rotonda.
A de arriba era unha calle que quedou aí daquela maneira, pendiente, pero estamos ca rede de aguas, principal o tema do suministro, o tema de garantizar aos veciños ese líquido que lles fai falta, que hubo un montón de roturas durante este ano pasado, non? E o que facemos agora se elimina a rede que é Duralita, e se pasa unha rede de ferro fundido, que, bueno, espero que non haya pois esos problemas de carencia de suministro de agua nin nos regos, nin aquí en Oleiros, porque cando se cortaba, tamén se cortaba para veciños daqui da Pazoca, claro, e de outras zonas de Oleiros, non? Por tanto, as obras, pois, a veces traen estes problemas.
Antes de rematar, temos unha chamada telefónica e imos dar paso. Hola, boas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adiante.
Mira, soy una vecina del camino Agurniño de Mera y era para darle las gracias por el asfaltado.
Vale.
Estamos muy contentos.
Bueno, aí sabe que hubo un problema, que primeiro se iba a facer unha pasada, e despois nos sacaron os cartos, se nos quedou a xunta con eles, non? Con 70.000 euros por culpa de... Decían que lle debía 35 euros polas festas da Centola. Pedín permiso, non paguei a tasa, non pediu permiso ao Concello de Oleiros, era a cofradía, pero destas cousas da administración galega, non? Que valelles todo para sacarnos os cartos, en este caso 70.000 euros que perdimos o ano pasado. Bueno, pois, hubo que volver a poñer outro diñeiro, eses viñan dados, e ora hubo que buscarlos de outros recursos, lamentablemente, non?
Muy bien, pues gracias por su chamada, señora.
Moitas gracias y estamos todos en el barrio muy contentos con esto.
Vale,
gracias por su chamada. Adiós. Muy bien, pues aquí os dejamos la cara por esta semana, alcalde. Gracias y hasta la próxima semana.
Yo canto porque el presente.